Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հարահավաք Ստեփանակերտում դրամասնակիցները պահանջում են ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքն ու կանխել վերահասումանի տառաղետը։ Ասկերանում ձերբակալվել է Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտու Արվիտալի Բալասանյանը, փաստաբանի պնդմամբ ձերբակալությունից հետո նրա մարմնի վրա բազմաթիվ վնասվածքներ են առկա։ Վաղը Բրյուսելում Շարլ Միշելի միջնորդությամբ կայանալիք Փաշինյան-Ալիև բանակցություններին ընդառաջ սահմաններին կրկին կրակոցներ են, իսկ Վարդան Օսկանյանը կրկին խորհուրդ է տալիս Փաշինյանին ընդլայնել բանակցային օրակարգը։ Ադրբեջանն ու Իսրայելը ամրապնդում են ռազմական կապերն, ավարտվել է Իսրայելի պաշտպանության նախարարի այցը Բաքու։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքոնյանը։
Վաղը Բրյուսելում կայանալու է Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի նախագահի և Եվրոպական խորհրդի նախագահի հանդիպումը։ Ադրբեջանի զինուժը այսօր կրկին կրակ է բացել Երասխում կառուցվող գործարանի ուղղությամբ, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ստեփանակերտում բազմամարդ հանրահավաք է, ցուցարարները ժողովրդի պահանջը ներկայացնում են նաև միջազգային կարմիր խաչի Ստեփանակերտի գրասենյակին և ռուս խաղապահների հրամանատարությանը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Ադրբեջանում միջազգային կարմիր խաչի ներկայացուցչության ղեկավարի հետ հանդիպմանը չի բացառել Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհի օգտագործումը Ղարաբաղի հայերի կարիքները բավարարելու համար, իսկ Լաչինի ճանապարհի օգտագործումը նա հնարավոր է համարել միայն բժշկական և առողջապահական նպատակներով։ Ռուսաստանում ուրանի հարստացման կոմբինատում տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել, այս մասին հաղորդում է Reuters լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Ռոսատոմի հաղորդագրությունը։ Վթարը տեղի է ունեցել Նովոուրալսկ քաղաքում։ Կոմբինատը հայտնում է, որ ուրանի հեքսաֆտորիդի բալոնի ապահերմետիկացում է տեղի ունեցել, բայց ռադիացիայի մակարդակը նորմայի մեջ է։ Ֆրանսիան նշում է ազգային տոնը, Բաստիլի գրավման օրը, տոնակատարության պատվավոր հյուրը Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին է։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ նա տրիբունայից հետևել է զինվորական շքերթին, որին մասնակցել են նաև Հնդկաստանի զինվորականներ։ Երկու առաջնորդները այսօր ավելի ուշ բանակցելու են Ելիսեյան պալատում, իսկ ընտրելու են Լուվրում։ Ջակարտայում հարավարևելյան Ասիայի պետությունների ինտերակցիոն համաժողովի շրջանակներում ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը Ենթոնի Բլինքենը հանդիպում է ունեցել Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանի հետ։ Նրանք քննարկել են ՆԱՏՕ-ի Վիլնյուսի գագաթաժողովում ընդունված որոշումները, հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը։ Ուկրաինան արդեն ստացել է կասետային զինամթերք, այս մասին ճեպազրույցում հայտնել է Պենտագոնի բարձրաստիճան զինվորական Դուգլաս Սմիսը։ Հնդկաստանի տիեզերական գործակալություն այսօր տիեզերական հրթիռ է արձակել դեպի լուսին, նպատակ ունենալով մոդուլ և ամենագնաց իջեցնել լուսնի մակերևույթին։ Մինչև հիմա ընդամենը 3 երկիր են լուսնային առաքելություն իրականացրել՝ Միացյալ Նահանգները, նախկին Խորհրդային Միությունը և Չինաստանը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, որտեղ այսօր առավոտյան բազմահազարանոց հանրահավաք մեկնարկեց Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման և տեղի հայությանը տրված անվտանգության երաշխիքները կատարելու պահանջով։ Բողոքի ակցիան կազմակերպվեց պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանի 3-3-ան հնչեցրած կոչից հետո, որում Պաշտոնյան նշում էր, որ արևմուտքը Ռուսաստանի Դաշնությունն ու Հայաստանը անտարբերությամբ են հետևում Ղարաբաղի հայության շուրջ ծավալվող դրամատիկ զարգացումներին։ Ստեփանակերտի Հարավաքի մասին պատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Վաղ առավոտից Լեռնային Ղարաբաղում բազմամարդ հանրահավաք է ապաշրջափակման պահանջով։ Ստեփանակերտի հրապարակում հավաքված արցախցիներին դիմեց պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը։ Վիճակն օրհասական է, ամեն հաջորդ օրն ավելի ծանր, ավարտվում է վերջին դեղորայքը, մանկապարտեզներում սնունդ գրեթե չի տրվում, համայնքները մեկուսացման մեջ են, տրանսպորտի համար վառելիք չկա, շուտով չի աշխատելու շտապօգնության ծառայությունը։ Վերածննդի հրապարակի ամբիոնից Ներսիսյանը հարց ուղեց Հայաստանին, Ռուսաստանին, տանին միջազգային հանրությանը։
Ձեզ ինչ է անհրաժեշտ, ինչին եք դուք սպասում, ուզում եք այս հրապարակում ամեն օր մենք մարդկանց դիակներ ունենանք, որ արձագանքեք, բավ է մեր ժողովրդի կյանքի հաշվին արևմուտք Ռուսաստան հակամարտության վարումը։
Հրապարակում էին նաև Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, որոնք սակայն ելույթ չունեցան։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանն ահազանգ հնչեցրեց. «Սովի իրական սպառնալիք կա, մեկ ամիս է հումանիտար բեռներ չեն մտել Արցախ»։
Մարդու իրավունքներ ասում եք, ուրեմն ասեք ինձ, ես ինչպես նայեմ այս ժողովրդի աչքերին և ասեմ, որ իրենք էլ ունեն իրավունքներ, թե սնուցման մեջ գտնվող հղի կնող աչքերին, որի երեխան կարող է արատներով ծնվել, մայրերի աչքերին, որոնց օրվա ամենամեծ երազանքը իրենց երեխայի համար մի բուռ միրգ կամ քաստրավենի քայթայթելն է, հերթերում կանգնած հազարավոր մարդկանց աչքերին, որոնք ժամերով հերթ են կանգնում մի բուռ շաքարավազ կամ ձեթ ստանալու համար»։
Ցուցարարները երթով շարժվեցին դեպի Կարմիր խաչի Ստեփանակերտի գրասենյակ, ապա ռուս խաղապահների տեղակայման վայր օդանավակայանի տարածքում։
Ռուս խաղապահներին եւս պետք է ներկայացվի Արցախն ապաշրջափակելու եւ հումանիտար աղետի ընթացքը դատարեցնելու պահանջ խնդրանք, որից հետո մեր հանդիպումը կշարունակվի նորից այստեղ վերածննդի հրապարակում։ Գրեթե ամենօրյա ռեժիմով
և մինչ ցուցարարները կհասնեին Կարմիր խաչի գրասենյակի մոտ, Ադրբեջանում Կարմիր խաչի ներկայացուցչության ղեկավարին ընդունել է արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, հայտարարելով, թե Ղարաբաղի հայերի կարիքները բավարարելու համար Բաքուն չի բացառում Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհով օգնության հնարավորությունը։ Ինչ վերաբերում է Լաչինի միջանցքին, ապա Ադրբեջանը հնարավոր է համարում միայն անցումը բժշկական նպատակներով, այն էլ Կարմիր խաչի միջնորդությամբ և անցակետի կանոնների պահպանմամբ։ Ընդ որում, ըստ Բաքվի, հանդիպմանը քննարկվել է նաև Ստեփանակերտում միջազգային կառույցի գործունեությանը վերաբերող հարցեր։
Այն նույն ժամերին, երբ Լեռնային Ղարաբաղի պետնախարը Ստեփանակերտից կոչեր անում այսօր հավաքվել քաղաքի կենտրոնական հրապարակում բողոքելով միջազգային հանրության անտարբերության և Ադրբեջանի գործողությունների դեմ, մի քանի կիլոմետր այն կողմ ասկերանում ձերբակալում էին Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանին։ Բալասանյանը անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը, հիշեցնեմ, զբաղեցրեց 44-օրյա պատերազմից անմիջապես հետո, ստանձնելով ադրբեջանական կողմի հետ հիմնական բանակցողի առաքելությունը։ Նրան, սակայն, այդ պաշտոնից հեռացրեցին այս տարվա հունվարին, դրանից քիչ անց էլ հայտնի դարձավ պաշտոնաթող զինվորականի դեմ հարուցված քրեական գործի մասին։ Բալասանյանի ձերբակալության այս պահին հայտնի մանրամասները ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։
Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանը դեռ կմնա ձերբակալված։ Քիչ առաջ Ստեփանակերտի դատարանը մերժեց նրա փաստաբանի բողոքը ձերբակալման իրավաչափության վերաբերյալ։ Բալասանյանն ինքը նիստին չէր մասնակցում առողջական վիճակի պատճառով։ Երեկուշ երեկոյան ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչները, ըստ փաստաբան Ռաֆայել Մարտիրոսյանի, մտել են Բալասանյանի ասկերանում գտնվող տուն ու խուզարկություն սկսել։ Մարտիրոսյանն ասում է, իրավապահները նրա որդու հետևից են եկել, բայց հետո ձերբակալվել են Բալասանյանն ինքը, որդին, եղբայրը և քերորդին։
Պարոն Բալասանյանը իրավաչափ պահանջը ներկայացրել ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Նա պահանջը ներկայացրել դատարանի թույլտվության մասին, եթե դատարանի թույլտվությունը չկա, ապա գործում է հետախուզության մասին օրենքի պահանջները, եւ որում մեջ առկա են իրավական այնպիսի ռեժիմներ, որոնց պայմաններում միայն կարող է խուզարկություն կատարել։
Ենթադրվում է, որ Բալասանյանը դիմադրել է, փաստաթուղթ է պահանջել, նա ավելի ուշ ձերբակալվեց իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու քրեական հոդվածով։ Փաստաբանը պնդում է, իր պաշտպանյալը մարմնական վնասվածքներ, կապտուկներ ունի մեջքի կրծքավանդակի ձեռքերի շրջանում։ Ձերբակալման վայրում էլ գիշերը նրա սիրտն է վատացել, հետազոտվել է Ստեփանակերտի հիվանդանոցում։
Առողջական վիճակը հիմա անհանգստացնող ոչինչ չկա, նա հայտազոտվել է բժիշկների կողմից, ներկայումս գտնվում է ձերբակալման տակ, ժամանակին դատական նիստում է։
Արցախի իրավապահներն առայժմ որևէ տեղեկատվություն չեն տարածել գեներալ Բալասանյանի շուրջ ծավալվող այս քրեական պատմության մասին, բայց դատախազությունը ներկայացրել է, թե ինչու են գնացել նրա որդու հետևից։
Ասկերան քաղաքի բնակիչ ԱԲ-ին նպատակային փոխառության պայմանագրով տրամադրվել է 74 միլիոն 500 հազար դրամ փոխառություն մեղվա ընտանիքներ ձեռք բերելու նպատակով, սակայն տրամադրված գումարը օգտագործվել է ոչ նպատակային։
Բալասանյանների պաշտպանը պնդում է 74 միլիոնի փոխարեն ավելի քան 300 միլիոնի ծրագիր է իրականացրել Բալասանյանի որդին։ Արցախի տարածքում այդ գումարով նոր մեղվաընտանիքներ են ձևավորվել, ընդ որում շեշտում է բացառիկ որակի մեղր են տալիս։ Վարկը ոչ նպատակային օգտագործելու կասկածանքը անհիմն է համարում։ Բալասանյանի որդին ու եղբայրը այժմ ազատ են արձակվել։
Վաղը Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի միջնորդությամբ կրկին կհանդիպեն Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը։ Նախապես ենթադրվում էր, որ Փաշինյան Ալիև բանակցությունները կայանալու են հաջորդ շաբաթ, սակայն մի քանի օր առաջ դրանց անցկացման ժամկետները փոխվեցին։ Բրյուսելյան բանակցություններին ընդառաջ շարունակվում է նաև իշխող թիմի և նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի հեռակա բանավեճը։ Օսկանյանը շարունակում է կոչանել Նիկոլ Փաշինյանին Բրյուսելում անընդունելի զիջումների չգնալ և փորձել ընդլայնել բանակցային օրակարգն ի հաշիվ հայկական կողմի համար նպաստավոր թեմաների։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ինքնաթիռում, որ թռնում է Բրյուսել, իրոք մտածի դրա մասին։ Սա հնարավոր է անել, հավատալ գիտեմ ինչ եմ ասում։
Վաղը Բրյուսելում նախատեսված Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից առաջ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը կոնկրետ առաջարկ է արել վարչապետ Փաշինյանին, որը նրա համոզմամբ թույլ կտա փոխել բանակցային տրամաբանությունն ու օրակարգը և Արցախի հարցում ավելի հայանպաստ լուծումների հնարավորություն կստեղծի։ Մասնավորապես նախկին արտգործնախարարը հորդորում է Հայաստանի վարչապետին հենց Բրյուսելում Շառլ Միշելի և Իլհամ Ալիևի հանդիպման ժամանակ հանդես գալ առաջարկով, համաձայն որի բանակցային օրակարգում անպայման պետք է տեղ գտնի նաև այն փաստը, որ սովետական շրջանում Արցախն ունեցել է ինքնավար մարզի կարգավիճակ։ Վարդան Օսկանյանը վստահեցնում է, առաջին այս առաջարկը շատ լավ կհասկանա հենց Շառլ Միշելը, որը եղել է Բելգիայի վարչապետ, մի երկրի, որի ամբողջ պետական կառուցվածքը հիմնված է տարբեր համայնքների հավասար իրավունքների հիման վրա։
Եվ այստեղ ես լրիկո դրամապանության բարապաշարն եմ տալիս, շարունակել ասելով, որ ամենայն ձևից ես, Փաշինյանս, մնում եմ իմ նույն տեսակետին, որ ես պատրաստ եմ ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, եթե բանակցությունները գնան այնպիսի հումով, որ իրոք հիմք կստեղծի մեր երկու ժողովրդների միջև արդար և կայուն խաղաղության։ Ուստի շարունակում ես, ես Փաշինյանս առաջարկում եմ, որ մեր բանակցային օրակարգում անպայման տեղ գտնի այն փաստը և հանգամանքը, որ սովետական շրջանում Արցախը ունեցել է ինքնավար կարգավիճակ։ Այդ օրակարգը բանակցային սեղան բերելը էյապես փոխելու է ամբողջ բանակցային դրամապանությունը, և դա լինելու է առնվազն առավել հայանպաստ։
Նախկին արտգործնախարարի համոզմամբ Արցախի հարցը սովորական արտաքին քաղաքականության խնդիր չէ, այն համազգային էգզիստենցիալ հարց է, և հետևաբար Փաշինյանը ոչ բարոյական և ոչ էլ իրավական առումով իրավունք չունի Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում։ Նման փաստաթուղթ չստորագրելու այլ ընտրանքը կա, պնդում է Օսկանյանը, հորդորելով Փաշինյանին կանչել ու լսել իրեն կոնկրետ առաջարկներ անող անձանց։
Դու Արցախ ես տալիս, Արցախը հանձնում ես Ադրբեջանին, դու նվիրում ես Արցախը, դու հայրենիք ես տալիս, դու Հայաստանին պատմական հողերն ես տալիս, սա այն հարցը չէ, որ դու կարող ես արհամարել և չլսել, սա քո լիազորությունների մեջ չի մտնում։ Բարոյապես իրավունք չունես, որ դու լավ գիտես, որ Հայաստանի բնակչության 50%-ից ավել համաձայն հարցումներին դեմ են, Արցախը ցանկացած կարգավիճակով լինի Ադրբեջանի կազմում։ Ուսին միայն դրանից ելնելով դու բարոյական իրավունք չունես գնաս նման փաստաթուղթ ստորագրել։ Դու հակատրվում ես Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, դու հակասում ես հենց քո ընտրական և հետո քո կառավարության հնգամյա ծրագրի մեջ դեղ գտած Ղարաբաղի հարցում սկզբունքային դիրքորոշումները։
Վարչապետի մամուլի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը ազատությանը փոխանցեց, որ Փաշինյանին ուղված նախկին արտգործնախարարի առաջարկին, եթե արձագանքելու կարիք լինի, ապա դա կլինի հրապարակային։ Ինչ վերաբերում է Վաղը Բրյուսելում կայանալիք հանդիպմանն, ապա Բաղդասարյանը տեղեկացրեց, որ նախ լինելու է Փաշինյան Շառլ Միշել երկկողմ հանդիպում, որից հետո արդեն տեղի կունենա երրակողմ հանդիպում Ադրբեջանի նախագահի մասնակցությամբ։ Մինչ վարչապետ Փաշինյանը կարձագանքի Օսկանյանի առաջարկին, Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորներն այսօր մի շարք գնահատականներ տվեցին նախկին արտգործնախարարի առաջարկներին։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանն, անդրադառնալով Օսկանյանի ավելի վաղ արված այն առաջարկին, թե ինքը մի խումբ դիվանագետների հետ միասին կարող է 3 ամսում բեկում մտցնել բանակցային գործընթացում, պայմանով, որ Փաշինյանը պետք է լռի, ասաց, թե կա ընտրված վարչապետ, կա արտգործնախարար և նրանք այսօր բանակցում են խնդրի շուրջ։
Պարբերաբար առաջ եկողս էկզոտիկ գաղափարներին ես չգիտեմ արդեն ոնց վերաբերան։
Իշխող խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Լիլիթ Մինասյանն էլ անդրադառնալով Օսկանյանին նախորդին հնչեցրած առաջարկին, թե Փաշինյանը պետք է Բրյուսելում բարձրացնի խորհրդային միության ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի կարգավիճակ ունենալու հարցը, նախկին արտգործնախարարին հարց ուղեց, թե ինչպես է այդ դեպքում Օսկանյանը միաժամանակ միանում հայակվեին։ Մի խումբ հանրային մշակութային գործիչներ, նախկին պաշտոնյաներ ու պատգամավորներ ստորագրահավաք են նախաձեռնել Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչելու գործընթացը քրեականացնելու նպատակով։ Ստորագրահավաքին վերջերս միացել է նաև Վարդան Օսկանյանը։
Պարոն Օսկանյանը այս անգամ բացում է փակեցրել, ասում է, ես խնդրում եմ, որպեսզի պարոն Փաշինյանը բանակցային գործընթաց մտցնի ինքնավար մարզի գաղափարը։ Հեղություն եմ խնդրում, պարոն Օսկանյանն ուզում հստակեցնի ինքնավար մարզ ո՞ր պետության շրջանակներում։
Բրյուսելյան բանակցություններին ընդառաջ իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ թե Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի շփման գծում և թե հայ-ադրբեջանական սահմանի մի շարք հատվածներում։ Մասնավորաբար հայտնի դարձավ, որ Շուշիի շրջանում ադրբեջանական ուժերն այսօր առավոտյան նռնականետ և ականանետ են կիրառել, կրակոցներն հնչել նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանի հատվածում։ Սահմանային միջադեպերի մանրամասները ներկայացնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Վաղը Բրյուսելում սպասվող Փաշինյան-Ալիև հանդիպման ընթառաջ հայ-ադրբեջանական սահմանին պարբերաբար կրակոցներ են հնչում։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, այս գիշեր ադրբեջանական ուժերը կրակել են Արարատի մարզի Պարույր Սևակ ու Գեղարքունիքի Ջիլ գյուղերի մոտ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Ցերեկն էլ երասխում կառուցվող հայ-ամերիկյան մետաղաձուլական գործարանն է դարձյալ ադրբեջանական թիրախում հայտնվել, տուժածների մասին չի հաղորդվում։ Բաքուն իր հերթին հայկական կողմին է մեղադրում գիշերը Նախիջևանի ուղությամբ կրակոցների համար։ Այս հատվածում Ադրբեջանի սահմանակից է Պարույր Սևակ գյուղը, այն ունի 720 բնակիչ։ Վարչական ղեկավար Լյուդվիգ Ստեփանյանը պատմում է, կրակոցներն իրենց համար սովորական են, հիմնականում թիրախում ոչ թե գյուղն է, այլ հայկական դիրքերը։
Ձեների առումն է հիմնականում էլ, որ
Անցնող շաբաթվա ընթացքում պաշտպանության նախարարությունը սահմանային 7 միջադեպի մասին է հաղորդել՝ Գեղարքունիքի, Սյունիքի ու Արարատի ուղություններով։ 2 օր անընդմեջ լարված է եղել հատկապես Սյունիքի տեղ գյուղում։ Հենց այս հատվածում նախորդին 2 հայ զինծառայող վիրավորվեց, նախարարությունից փոխանցում են, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, 1 վիրավորել ադրբեջանական կողմն ունի։ Օրը կրակոցներով ու փոխադարձ մեղադրանքներով է սկսվել նաև Արցախում։ Ստեփանակերտը հայտնում է, առավոտյան ադրբեջանական զինուժը Շուշիի շրջանում խախտել է հրադադարը, կիրառելով նաև ականանետ ու նռնականետ։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Այսօր ավելի վաղ էլ ադրբեջաններ Ստեփանակերտին մեղադրել Ասկերանի շրջանի իրենց դիրքերը գնդակոծելու համար։ Պաշտպանության բանակը հաղորդում նապատեղեկատվություններ որակել։
Ղարաբաղի լիակատար պաշարման և սահմանային լարվածության աճին զուգահեռ Բաքվում էր Ադրբեջանի ամենահավատարիմ դաշնակից երկրներից մեկի Իսրայելի պաշտպանության նախարարը Յոավ Գոլանտն, ի դեպ Իսրայելի երկրորդ պաշտպանության նախարարն է, որ Ադրբեջանը ժամանում վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում հոկտեմբերին, Բաքվում էր նաև նրա նախորդը Բենի Գանցը, եթե սրան էլ գումարենք, որ Գարնանը պաշտոնական այցերով Ադրբեջան ժամանեցին նաև Իսրայելի նախագահն ու արտաքին գործերի նախարարը, ապա երկու ում կապերի ամրապնդման պատկերն ամբողջական կդառնա։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Իրանի վաղեմի հակառակորդ Իսրայելն ու Թեհրանի հետ լարված հարաբերություններ ունեցող Ադրբեջանը պայմանավորվել են համատեղ աշխատել Իրանի զբխող սպառնալիքները զսպելու հարցում։ Այս մասին հայտարարել է Իսրայելի ռազմական գերատեսչությունը պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտն անցած օրերին Բաքվում պաշտոնական այցով, որի ընթացքում նա հանդիպումների շարք է ունեցել Ադրբեջանի իշխանությունների նախագահ Իլհամ Ալիևի, պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ։ Վերջին 3 ամսվա ընթացքում սա երրորդ իսրայելցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցն է Ադրբեջան։ Արդյունավետ գնահատելով ադրբեջանցի գործընկերների հետ բանակցությունները, նախարար Գալանտը տեղեկացրել է Բաքուն և Թել Ավիվը ցանկանում են խորացնել ամուր կապերը, մասնավորապես ռազմական ոլորտում։
Շանոշ գիշոտ խաշուվոտ Բողոշան գիշայմ նեսիա Ադրբեջան Ալիև։
Մենք բազմաթիվ ընդհանուր մարտահրավերներ ունենք, մասնավորապես ահաբեկչության դեմ պայքարը, որը ոչ միայն սպառնում է ազգային անվտանգության, այլև նպատակ ունի ապակայունացնելու տարածաշրջանը։ Բաքվում հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարարը և առաջարկել էլ ավելի խորացնել երկողմ կապերը, ամրապնդել համագործակցությունը երկու երկրների պաշտպանական կառույցների և ուժերի միջև։ Իսրայելցի պաշտոնյան համոզմունք է հայտնել, թե ադրբեջանա-իսրայելական համագործակցությունը նպաստում է ոչ միայն երկու երկրների ժողովուրդների անվտանգությանը, այլև խաղաղություն և կայունություն է բերում ողջ տարածաշրջանին։ Ադրբեջանական կողմը ևս այս շեշտադրումն է անում իսրայելցի պաշտոնյայի հետ հանդիպումների վերաբերյալ հաղորդագրություններում։ Բաքուն այդ հաղորդագրություններին նաև լուսանկարեր կցել, որում երևում է, թե ինչպես է Զաքիր Հասանովը քարտեզի վրա ցույց տալիս Արցախն ու ինչ որ բան բացատրում Յոավ Գալանտին։ Թել Ավիվն ու Բաքուն ռազմական ոլորտում հաջողությամբ համագործակցում են արդեն մի քանի տասնամյակ։ Ստոկհոլմի խաղաղության հետազոտության միջազգային ինստիտուտի տվյալներով միայն 2016-ից 2020 թվականներին ադրբեջանական զինանոցի մատակարարումների 69% հենց Իսրայելից է ստացվել։ Անցած տարիներին պարզվել էր, որ Բաքվին դրոններ վաճառած իսրայելական ընկերության ներկայացուցիչներն իրենց արտադրած հարվածային անօթաչու սարքերն անձամբ են փորձարկել մարտական պայմաններում հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Ըստ միջազգային մի շարք զեկույցների, Ադրբեջանն էլ իր հերթին թույլ է տալիս Իսրայելին օգտագործել իր տարածքում տեղակայված բազաները Իրանի օթային տարածքում հետախուզական թռիչքներ իրականացնելու նպատակով։ Ադրբեջանա-իրանական հարաբերություններում խորացող ճգնաժամին զուգահեռ Բաքուն Իսրայելի հետ կապերը խորացնելու ուղված անցած ամիսներին պատմական քայլեր է նախաձեռնել՝ իր դեսպանատունը բացելով Թել Ավիվում երկողմ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից մոտ 3 տասնամյակ անց, այդպիսով դառնալով միակ երկիրն աշխարհում, որն ունենալով շիա մեծամասնություն, իր դիվանագիտական առաքելությունն ունի Իրանի երկարամյա հակառակորդ Իսրայելում։ Նախարար Գալանտի Բաքու կատարելի կայցից ընդամենը մի քանի օր առաջ ադրբեջանի իրավապահները հայտնեցին, թե Աֆղանստանի քաղաքացի են ձերբակալել, որը կասկածվում է Բաքվում գտնվող դիվանագիտական ներկայացուցիչներից մեկի դեմ հարձակում ծրագրելու մեջ։ Ըստ ադրբեջանական պաշտոնական լրատվամիջոցների, գրոհի թիրախը Ադրբեջանում գտնվող Իսրայելի դեսպանատունն էր։ Երեք իսրայելի արտգործնախարար Էլի Քոենը, հաստատելով այդ տեղեկությունները, պնդեց, թե ահաբեկչության փորձի հետևում կանգնած է Իրանը։ Թեհրանը, որը վերջին շաբաթներին փորձում է մեղմել հարևան Ադրբեջանի հետ ամիսներ շարունակվող լարվածությունը, այդ մեղադրանքներին դեռ չի արձագանքել։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ծրագրի ավարտին էլ ուկրաինական և մերձուկրաինական զարգացումների մասին Ուկրաինայի արևելքում և հարավում շարունակվող ռազմական գործողությունների ֆոնին արևմտյան մամուլում նոր տեղեկություններ են հայտ գալիս հունիսի 24-ին Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինի կազմակերպած խռովության մասին։ Մի շարք արևմտյան պարբերականներ պնդում են, որ մի քանի ժամ շարունակված խռովությունից հետո մի շարք ռուսաստանցի բարձրաստիճան զինվորականներ կամ հայտնվել են ջահերի հետևում կամ էլ պաշտոնանք են արվել։ Լսենք Ազաբաբյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերություն գոյություն չունի։ Մինչդեռ երկու շաբաթ առաջ նա պնդում էր, թե Վագներն ամբողջությամբ ֆինանսավորվել էր պետության կողմից։ Պուտինը կոմերսանտի թղթակից Անդրեյ Կոլեսնիկովին պատմել է Վագների հրամանատարների և Եվգենի Պրիգոժինի հետ իր հանդիպման մասին, որը տեղի էր ունեցել ձախողված ապստամբությունից մի քանի օր անց։ Կոմերսանտի հարցին, թե Վագները կմնա որպես մարտական ստորաբաժանում, Պուտինը պատասխանել է, որ Վագները գոյություն չունի։
Դե Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերություն գոյություն չունի, մենք չունենք օրենք մասնավոր ռազմական կազմակերպությունների մասին, այն պարզապես գոյություն չունի, խումբը կա, բայց իրավաբանորեն գոյություն չունի։
Ընդամենը երկու շաբաթ առաջ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր, թե մեկ տարվա ընթացքում պետությունը Վագներին վճարել էր ավելի քան 86 միլիարդ ռուբլի։ Վագները հունիսի սկզբին թողել էր Բախմուտը, որը երկար ամիսների ծանր մարտերից հետո գրավել էր։ Այսօր նաև այս ուղությամբ ուկրաինական բանակը փորձում է առաջ գնալ և Բախմուտի մոտ կրկին կատաղի մարտեր են։ Ուկրաինական ուժերը շարունակում են հակահարձակումը։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Վալերի Շերշենը ազատության ուկրաինական ծառայության եթերում խոսել է նաև Մելիտոպոլի և Բերդյանսկի ուղություններով առաջ խաղացման մասին։
На Мелітопольському та Бердянському напрямках наші форварди закріплюються на досягнутих рубежах։
Մեր ստորաբաժանումները համախմբվում են ձեռք բերված գծերում, իրականացնում են ականաձերծում, հրետանիով հարվածում են հակառակորդին։
По виявленим цілям
Միևնույն ժամանակ ռուսական ուժերը գրոհում են արևելյան ճակատում, ինչի մասին հայտնում է նաև ուկրաինական կողմը։ Ռուսական զորքերը առաջ են շարժվում ճակատի արևելյան հատվածում Կուպյանսկի լիմանի Մարինկայի ուղություններով։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարի խոսքով այս հատվածում ծանր մարտեր են ընթանում։ Մինչ այդ ռուսները կրկին ռմբակոծել են ուկրաինական բնակավայրեր։ Այս գիշերը ռուսները 17 անոթաչու սարք են օգտագործել, մեկը ուկրաինական հոպը չի կարողացել խոցել և այն ընկել Կրիվոյ Ռոգ քաղաքում վնասվել է մի քանի շենք, մեկ մարդ վիրավորվել է։ Սա նախագահ Զելենսկու հարազատ քաղաքն է։ Անօթաչուները այս գիշեր ստիպված էր խոցել նաև ռուսական կողմը։ Սահմանամեծ Կուրսկի մարզում անօթաչու թռչող սարքն ընկել է Կուրչատով քաղաքում, Կուրսկի ատոմակայանի մոտ։ Իշխանությունների հաղորդմամբ տուժածներ չկան, վնասվել է բազմաբնակարան շենք։ Անօթաչուները ռուսները խոցել են այսօր նաև Վորոնեժի մարզում, այստեղ էլ տուժածներ չկան։ Մեր հոպը լավ է աշխատում այսօր, լրագրողներին ասել է Կրեմլի խոսնակը։
Ակնհայտ է, որ հակառակորդը չի հրաժարվում հարվածներ հասցնելու փորձերից, սակայն մեր հակաութային պաշտպանության համակարգերը լավ են աշխատում, կրկին ու կրկին ցուցադրելով իրենց արդյունավետությունը։
Դմիտրի Պեսկովը այսօր հրաժարվել է մեկնաբանել 58-րդ բանակի հրամանատարի պաշտոնից հեռացված գեներալ Իվան Պապովի հետ կապված իրավիճակը։
Մենք չենք մեկնաբանում, ի վերջո մենք խոսում ենք պաշտպանության նախարարության մասին, ուստի խորհուրդ ենք տալիս մեկնաբանությունների համար դիմել նրանց։ Մենք չենք կարծում, որ դա մեր օրակարգի հարցն է։
Զապարոժիայում կրվող գեներալ Պապովի ենթականերին ուղված դիմումի աուդիո ֆայլը հրապարակել է Պետդումայի պատգամավոր Անդրեյ Գորյուլովը հուլիսի 12-ին։ Պապովի խոսքով իրեն աշխատանքից ազատել են, քանի որ բարձրագույն իշխանություններին ուղված իր զեկույցում նա խոսել է բանակում առկա խնդիրների մասին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այս ժամին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, մեր երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։